Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamu gargaarsi nyaataa uummata Tigraay miliyoona hedduu akka hin dhaqqabne dhorkuusaan Itoophiyaan qarqara balaa gargaarsa dhala namaarra jirti jechuun sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisee jira. Gabaasa kan Liisaa Shalaayintu Jenevaarraa ergee namoota dhiyeessa.
Isa dhumaatiif kafeessi nyaataa eegumsaan gaggeeffamu magaalaa Tigraay maqalee dhaqqabuu danda'e walakkeessa baatii muddeeti. Uummanni miliyoona hedduun naannoo waraanaan butuuta kana keessa jiraatu kabeela cimaa keessa jiru eega sana as gargaarsa nyaataa argatee hin beeku. Dubbimaan sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Toomsen Fiirii hojiin gargaarsaa jaarmeechaa ka Itoophiyaa gama kaabaa keessa dhaabachuudhaaf deema jechuudhaan gareelee warwaraananiif hawaasa idil addunyaa akeekkachiisanii jiru. Waraansamaan naannoo sanatti geggeessamu gargaarsi nyaataaf zayita bobaa kan dabarre danquusaa dubbatan.
Talks of nutritionally fortified food for the treatment of malnourished children and women are now exhausted, and the last of WFP cereals pulses.
Nyaanni madaalawaanii fi gabbataan ijoolleef dubartoota hanqina nyaataa miidhamaniif qopheessame amma dhumee jira. Midhaan zayitiif zayitiin nyaata nuti uummataaf raabsinu kan WFP'n harkaa qabu inni dhumaa torban dhufu raabsama. Sababa waraansichaaf raabsi nyaataa naannoo sanatti kan yeroo kamiyyuu caalaa xiqqaadha. Hojjetoonni sagantaa nyaataa addunyaa bakka sana jiran kuusaaleen nyaataa hundi duwwaa ta'uu isaanii natti manii jiruu jedhan Fiiriin. Loltoota mootummaa Itoophiyaatiif humnoota Tigraay gidduutti waraansi yeroo duraatiif sadaasa bara 2020 geggeessame. Eega sanaas haalli jireenya namoomaa baay'ee gadsi gigaate. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uummanni miliyoona 9,400 ol ka gargaarsa nyaataa isa barbaachisu ta'uu kan dubbate sagantaan nyaata addunyaa kun baatilee 4 dabran gidduutti qofa miliyoonni 2,700 dabaluu isaa agarsiisaa jedha. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti Tigraay keessatti qofa uummata miliyoona 5,200 gargaarsa nyaataa sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kanneen keessaa 4,000 kanneen ta'an haala oolaa yookaan beela hamaa fakkaatu keessa jiraatu. Kaan 2,000,000 kanneen ta'an immoo qarqara oolaa yookaan beela hamaa jiru. Sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 2,100,000 naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti immoo uummata 1,100,000 gargaarsa nyaataa raabsuuf karoorfate. Garuu kana gochuudhaaf maallaqni itti hanqachuusaa dubbata. Baatilee 6 dhufan keessa gargaarsa nyaataa yeroo hatattama Itoophiyaa gama kaabaa dhaqqabsiisuudhaaf $370,000,000 iyyatee jira.